ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. გადაცემას კი წარსულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული ტომისლავ ნიკოლიჩი ორშაბათს პრეზიდენტად აკურთხეს სერბიაში საზეიმო ცერემონიაზე, რომელსაც ბოიკოტი გამოუცხადეს მეზობელი სახელმწიფოების ხორვატიის, ბოსნიის, სლოვენიისა და მაკედონიის ლიდერებმა. ამის მიზეზი გახდა სერბიის ახალი პრეზიდენტის განცხადება, რომლის თანახმად ნიკოლიჩმა 1995 წლის სრებრენიცის ხორცვაში ლეტვა უარყო როგორც გენოციდის ფაქტი. სერბიაში გამართულ ინაუგურაციას ესწრებოდა ევროკავშირის გაფართოების კომისარი შტეფან ფიულე, რომელმაც მოუწოდა სერბიას დარჩეს ევროკავშირის წევრობისაკენ მიმავალ გზაზე. ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტის ამჟამად პატიმრობაში მყოფი ჰოსნი მუბარაკის ჩამთელობის მდგომარეობა სწრაფად უარესდება. კაიროს ციხიდან გავრცელებული ცნობებით, ორშაბათს მუბარაკს გული გაუჩერდა და გულისცემის აღსადგენად ელექტრომოწყობილება იქნა გამოყოფილი. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ 84 წლის ყოფილი პრეზიდენტი გონებას ხშირად კარგავს. მუბარაკმა ორი კვირის წინ დაიწყო მისთვის გამოტარილი განაჩენი სამუდამო პატიმრობის მოხდა. საფრანგეთში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგები მოწმობს, რომ პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის სოციალისტური პარტია მოიპოვებს უმრავლესობას, რომელიც მას მასშტაბური ეკონომიკური რეფორმების გასატარებლად ესაჭიროება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, სოციალისტებმა და მათმა მოკავშირე მწვანეთა პარტიამ კვირას გამართულ კენჭისყრაზე ხმათა 46%-მდე მოიპოვეს, მაშინ როცა ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის სახალხო მოძრაობის გაერთიანება მხოლოდ 34%. რუსეთის პოლიციამ გაჭრიკა ოპოზიციის ლიდერთა სახლები იმ ფონზე, როცა დაგეგმილია მასობრივი აქცია პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მესამე ვადით გაპრეზიდენტების გასაპროტესტებლად. ოპოზიციის ლიდერები დაკითხვაზე აქციის დღეს სამშაბათს დაიბარეს. ოპოზიციის იმ ლიდერთა შორის, რომელთა სახლებშიც ორშაბათს გაიჭრიკა, იყვნენ ბორის ნემცოვი, ილია იაშინი, ქსენია სობჩაკი, სერგეი უდალცოვი, ალექსანდრ ნავალნი და კიდევ სუმცირე ხუთი ფიგურა. უფლებადამცველი ლევ პონომარიოვი მიჩნევს, რომ ჩხრეკა სამშაბათის აქციისათვის ხელის შეშლის მიზანს ემსახურება.
მიზანი რამდენიმეა: ორგანიზატორთა დაშინება, მიტინგების ხელმძღვანელობის დესტაბილიზაცია. ამავე დროს ამით ხალხს აღიზიანებენ, რომ ისინი მიტინგზე სწორედ გაბოროტებულები მოვიდნენ. სარგებლობ საშუალები და ხალხს მოუწოდებ არავითარ შემთხვევაში არ წამოეგონ პროვოკაციას. მცდელობის და აქციის მშვიდობიანად ჩატარება პრინციპული საქმეა.
განცხადა უფლებადამცველმა ლევ პონომარიოვმა. რუსეთის ფედერალური საგამოძიებო კომიტეტი კი აცხადებს, რომ ჩხრეკა უკავშირდება 6 მაისის აქციაზე მომხდარ მასობრივ არეულობას. იმ დღეს მომიტინგებს და პოლიციას შორის შეტაკების შემდეგ ასობით პირი დააპატიმრეს. ევროპისა და აზიის საფონდო ბირჟებზე, ისევე როგორც ნავთობის ფასზე და ევროს მიმართებაზე ამერიკულ დოლართან, ზრდით აისახა განცხადება, რომ ესპანეთი თავის ბანკების დასახმარებლად 100 მილიარდ ევროს მიიღებს. ეს პირველი რეაქციებია მას შემდეგ, რაც ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრებმა გამოაცხადეს, რომ ესპანეთს დახმარების შეთავაზებით მიმართეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას უკვე საქართველოდან მიღებული ცნობებით. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი 126 მილიონი ლარი დაჯარიმდა და ეს თანხა 7 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს. კონტროლის პალატის შეფასებითვე ამ ქმედებით ბიძინა ივანიშვილმა განახორციელა 12.622.000 ლარი შემოწირულობა, რაც დღეს სასამართლომაც გაიძიარა და ქართული ოცნების ლიდერი თანხის 10 მაგი ოდენობით დააჯარიმა. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატებმა მოსამართლის გადაწყვეტილება სრულიად უკანონო და პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდეს და განაცხადეს, რომ საქართველოში ყველა ინსტანციის შემდეგ სტრასბურგის სასამართლოს მიმართავენ. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ლიდერმა მანანა კობახიძემ სასამართლოს წინ ჟურნალისტებს შემდეგი განუცხადა.
რა თქმა უნდა, ეს გასაჩივდება, თუმცა არავითარი ილუზია იმისა, რომ საქართველოში სასამართლო შეძლებს ობიექტური და სამართლიანი გადაწყვეტილების გამოტანას, ამისა ჩვენ არ აგვაქვს. საქართველოში უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება იმისთვის, რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი და მსგავსი რამ არ ხდებოდეს.
განცხადა მანანა კობახიძემ. ამ სასამართლო დავის და პოლიტიკური დაპირისპირების ირგვლივ ჩვენ გაცემის პირველსავე სიუჟეტში ვისაუბრებთ. საქართველოში სტუმრად მყოფი ნატოს სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდა და ქვეყანაში შექმნილი ვითარების თაობაზე მათეული შეფასებები მოისმინა. ქართული დასის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ ნატოს სპეციალურ სტუმარს გადასცა ვიდეო ჩანაწერები, რომელიც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით ქვეყანაში ელიტურ კორუფციას ადასტურებს, ხოლო როგორც პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე მანანა ყობახიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ჯეიმს აპატურაის მიაწოდა ინფორმაცია თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 11 ივნის მიღებული ორი მისი თქმით უკანონო გადაწყვეტილების შესახებ, რომელთა მიხედვითაც ბიძინა ივანიშვილი დაახლოებით 159 მილიონი ლარი დაჯარიმდა. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა საქართველოში ერთხიანი ვიზიტი 11 ივნის დაასრულა. ვიზიტის თაობაზე ჩვენ გაცემის მსვლელობაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. პირადი განცხადების საფუძველზე თანამდებობა დატოვა საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ დავით საყვარელიძემ. პოსტიდან მისი გათავისუფლების ბრძანებას იუსტიციის მინისტრმა ხელი 11 ივნის მოაწერა. დავით საყვარელიძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუმარტა, რომ პროკურატურაში მისია ფაქტობრივად ამოწურა და პოლიტიკური საქმიანობის დაწყება გადაწყვიტა. მისივე თქმით, ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი იყრის თუ არა კენჩს ნაციონალური მოძრაობიდან მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში, რასაც თბილისში საქართველოში გამოსული პრესა და ასევე სხვა მედია საშუალებები წინასწარ ვარაუდობდნენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ახალი აფხაზეთთან, სამხრეთ ოსეთთან და დამოუკიდებელ სახელმწიფოს თანამეგობრობის ქვეყნებთან სოციალურ-ეკონომიკური თანამშრომლობის სამართველოს შექმნა. კრემლის პრესამსახურის ცნობით, ვლადიმერ პუტინმა ახალი სამართველოს ხელმძღვანელად იური ვორონინი დანიშნა და შესაბამისი სტრუქტურის ჩამოყალიბება ერთი თვის ვადაში დაავალა. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თორმეტი საათი და შვიდი წუთია თბილისის დროით, გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. ახლა სიტყვას გადავცემ ჩვენს კორესპონდენტებს, თუმცა მანამდე მოკლედ გაგაცნობთ შინაარს ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით საქალაქო სასამართლოს მიერ ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმების ფაქტს, რასაც ადვოკატები პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ.
საქმის მასალების მიხედვით, მოცემულ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან კანონით დადგენილი შეზღუდვებისათვის თავის არიდების მიზნით უკანონო შემოწირულობის განხორციელებას.
რა გზავნილით ჩამოვიდა ჯეიმს აპატურაი ნატოს საგანგებო წარმომადგენელი თბილისში და რა საშიშროებაზე ესაუბრენ მას ოპოზიციის წარმომადგენლები?
ჩვენ ვთხოვეთ, რომ მათ ძალიან მკაფიო მესნეჯები გააკეთონ, იმიტომ რომ ესეთი მაღალი დონის სტუმრების წასვლის შემდეგ ამ ქვეყანაში რეპრესიებს ისინი სპეციალურად აძლიერებენ.
ხმები ლეიბორისტური პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილის პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ გადაჭარბებული აღმოჩნდა.
ცხადდება წინა საარჩევნო სტარტი მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს. ვარწმუნებთ, რომ ამ არჩევნი ბევრი არაფერია.
საერთაშორისო ბლოკში ვისაუბრებთ საპარლამენტო არჩევნებზე საფრანგეთში, სადაც სოციალისტები ლიდერობენ. ასეთი გახლავთ შუაღამის თავისუფლების გადაცემა პრაღის სტუდიიდან, გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებით. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ 11 ივნის მილიარდელი პოლიტიკოსი ბიძინა ივანიშვილი სოლიდური თანხით დაახლოებით 100 მილიონი დოლარი დააჯარიმა. სასამართლოს გადაწყვეტილებას ასაჩივრებენ ივანიშვილის ადვოკატები, რომლებიც 11 ივნისის განაჩენს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ. თუმცა თავად სასამართლოში განმარტავენ, რომ ასეთი უპრეცედენტო ჯარიმა მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებზე მართველი პარტია ნაციონალური მოძრაობის მთავარ კონკურენცსა და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს უკანონო შემოწირულობის განხორციელების გამო დაეკის. როგორც საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა სპიკერ მოსამართლე მირანდა იმედაძემ, ბიძინა ივანიშვილმა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის 25 მუხლის მეორე პრიმა პუნქტის მოთხოვნები დაარღვია.
საქმის მასალების მიხედვით, მოცემულ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან კანონით დადგენილი შეზღუდვებისათვის თავის არიდების მიზნით საკუთარი პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნებიდან გამომდინარე პოლიტიკური პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მხარდასაჭერად 12,410,252 ლარისა და 89 თეთრის უკანონო შემოწირულობის განხორციელებას.
საქმის განხილვის დროს თბილისის საქალაქო სასამართლო მიხემძღვანა კანონის შესაბამისი მუხლით უკანონოდ მიჩნეული თანხის მოცულობა 10-ზე გადაამრავლა და მილიარდელის ქონება 126 მილიონი ლარით შეამცირა. იმავე დარბაზში და იმავე დღეს სასამართლომ ასევე უსწრაფესად გამოიტანა გადაწყვეტილება კონტროლის პალატის მონიტორინგის სამსახურის მიერ 7 ივნისს გაგზავნილი სამართალდამღვრობათა კიდევ ერთი ოქმის თაობაზე და ბიძინა ივანიშვილს კვლავ 10-მაგი ოდენობით განუსაზღვრა საჯარიმო თანხის მოცულობა.
სასამართლო მიიჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი მატერიალური სახსრებით პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების განსახორციელებლად 2012 წლის განმავლობაში კუთვნილი კომპანიების შპს ბურჯისა და ელიტა ბურჯის სახელზე 239 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალება დაარეგისტრირა, რომელთა გამოყენებითაც ფაქტობრივად უსასყიდლოდ უწევდა მომსახურებას პოლიტიკურ გაერთიანება ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს.
საქალაქო სასამართლოს ეზოში მყოფმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ადვოკატებმა, რომლებიც ქართულ მართლმსაჯულებას ბიძინა ივანიშვილის მიმართ მიკერძუებულობაში სდებენ ბრალს, 11 ივნის სასამართლო კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს პოლიტიკურად მოტივირებული რეპრესიული გადაწყვეტილების მიღებაში.
დღეს სასამართლომ საბოლოოდ გამოავლინა თავისი რეპრესიული მანქანის ხასიათი, მტკიცებულებების გარეშე, ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე სასამართლომ არ გაითვალისწინა არცერთი არგუმენტაცია დაცვის მხარეს და ბიძინა ივანიშვილი არარეალური თანხით 158 მილიონი ლარის ოდენობით დააჯარიმა.
განცხადა ბიძინა ივანიშვილის ერთ-ერთმა ადვოკატმა შალვა თადუმაძემ. მაგრამ ასე თუ ისე სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოტანილია და მისი შესრულებისათვის დამნაშავედ მიჩნეულ მხარეს, ანუ ბიძინა ივანიშვილს, მხოლოდ 7 დღე აქვს მიცემული. ცხადია, ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატებს უფლება აქვთ 48 საათის განმავლობაში ზედა ინსტანციაში გაასაჩივრონ საქალაქო სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილება, თუმცა 158 მილიონი ლარის გადახდა ბიძინა ივანიშვილს დადგენილ ერთკვირიან ვადაში უსათუოდ მოუწევს. ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ლელა ტალიაური განმარტავს, ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ სასამართლოს აღსრულების ღონისძიების სახით ყადაღის გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება იგი საქართველოში ნატო სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის ვიზიტის ირგვლივ საუბრით. ჯეიმს აპატურაი, რომელიც ნატოს კვირეულის ფარგლებში იმყოფებოდა საქართველოში, ჯერ ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა, შემდეგ კი ოპოზიციის წარმომადგენელთაგან მოისმინა მათეული შეფასება საქართველოში შექმნილი ვითარების თაობაზე. რა თქმა უნდა, ხელისუფლების და ოპოზიციის მიერ მიწოდებული ინფორმაციები ერთმანეთისაგან განსხვავდებოდა. უფრო ცლად ჯეიმს აპატურაის საქართველოში ვიზიტის თაობაზე ლელა კუნჭულია ისაუბრებს.
ნატოს კვირეული, რომ ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი პირისპირ შეხვდა საქართველოს ვიცე-პრემიერს გიორგი ბარამიძეს და პირველი კომენტარებით სწორედ ამის შემდეგ გაკეთდა. ბარამიძის თქმით, მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების გათვალისწინებით საქართველომ ჩიკაგოს სამიტის ფარგლებში ნაბიჯი გადადგა წინ ნატოში გაწევრიანების გზაზე, თუმცა ქვეყანა მიღწეულით არ კმაყოფილდება.
ვიმსჯელებთ იმ საომავლო გეგმებზე და ამოცანებზე და რეფორმებზე, რომელიც უნდა განახორციელოს ჩვენმა ქვეყანამ, იმისათვის რომ საბოლოოდ რაც შეიძლება მალე ინგლისის რომ გარდნება და 1-2 თვეში, მაგრამ რაც შეიძლება მალე საქართველოს საბოლოოდ მიაღწიოს თავის სამოყვარ მიზანს და გახდეს ნატოს სრულუფლებიანი წევრი.
როგორც ვიცე-პრემიერი ამბობს, საამაყოა, რომ ბოლო გამოკითხვებით საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას მოსახლეობის დაახლოებით 81% უჭერს მხარს და რომ ვერცერთი სერიოზული პოლიტიკური პარტია ვერ გაუკეთებს იგნორირებას ხალხის ამ ძლიერნებას. ბარამაძის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ალიანსისკენ სწრაფვას საქართველოში მხარს მხოლოდ მისი პოლიტიკური გუნდი ნაციონალური მოძრაობა არ უჭერს და რომ ნატოში გაწევრიანების იდეას მართალია სხვადასხვა ენთუზიაზმით, მაგრამ პრაქტიკულად ყველა ძირითადი პოლიტიკური პარტია, მათ შორის ოპოზიციური პარტიებიც ემხრობიან. ამ კონტექსტში ხალხის ნებას ნატო დიდ მნიშვნელობას რომ ანიჭებს, ამის შესახებ თავად ჯეიმს აპატურაიც ლაბარაკობს და ამასთან ის უზარმაზარს უწოდებს საქართველოს მიერ ბოლო წლებში მიღწეულ პროგრესს ნატო სტანდარტებთან დაახლოების გზაზე. თუმცა აპატურაის თქმით, ყოველ ახალ დღეს ახალი გამოცდა მოაქვს და ამ კონტექსტში კიდევ ერთხელ იჩენს თავს მოახლოებული არჩევნების თემა.
The upcoming presidential and parliamentary elections.
მომავალი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები კიდევ ერთი ტესტია და დასამალი არ არის რომ ტესტია. ვიცი რომ თავრობა აღიარებს ამას და ვფიქრობ მეტად ბრძნული სვლა იყო ამდენი საერთაშორისო გრძელვადიანი მეთვალყურის მოწვევა იმისათვის რომ ყველა შეკითხვას გაეცეს პასუხი საერთაშორისო დონეზე და გამჭვირვალეთ. ეჭვი არ მეპარება, თავრობა მეტად აქტიურად მუშაობს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ამ არჩევნების უმაღლესი სტანდარტებით ჩატარება.
Elections meet the highest standard.
ფაქტია, რომ ნატო ყურადღებით აკვირდება საქართველოში მოახლოებულ არჩევნებს და ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინ ჯეიმს აპატურაი რადიო თავისუფლებას ბრიუსელში ესაუბრებოდა. გოგი გვახარიას მიერ ჩაწერილ ექსკლუზიურ ინტერვიუში გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ მოკავშირეებისთვის საგანგებო მნიშვნელობის მქონია საარჩევნო რეფორმა და კარგად ფუნქციონირებადი დემოკრატიული სისტემა ყველასათვის თანაბარი გარემო. ის რომ წინა საარჩევნო გარემო ყველასათვის თანაბარი არ არის, ჯეიმს აპატურაიმ 11 ივნის ოპოზიციურ პარტიების ლიდერებთან შეხვედრისას მაგალითად კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებისგან მოისმინა. როგორც პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე მანანა კობახიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ჯეიმს აპატურაის მიაწოდა ინფორმაცია თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 11 ივნის მიღებული ორი მისი თქმით უკანონო გადაწყვეტილების შესახებ, რომელთა მიხედვითაც ბიძინა ივანიშვილი დაახლოებით 159 მილიონი ლარით დაჯარიმდა. აქ უთხრათ, რომ ხსენებული გადაწყვეტილებები კონტროლის პალატის მიერ მომზადებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ორი ოქმის საფუძველზე იქნა მიღებული. როგორც მანანა კობახიძე აღნიშნავს, ჯეიმს აპატურაისთან საუბარი ასევე შეეხო პოლიტიკური დევნის ფაქტებს, მედიის თავისუფლების პრობლემებსა თუ ხელისუფლების მიერ გავრცელებულ დეზინფორმაციას, რომ თითქოს ქართული ოცნება მხარს არ უჭერს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში და ქართული სამხედროების მონაწილეობას ნატოს სამშვიდობო ოპერაციაში ავღანეთში. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელთან კოალიციის ლიდერებს ერთი სათხოვარიც ჰქონდათ.
ჩვენ თხოვეთ, რომ მათ ძალიან მკაფიო მესმესიჯები გააკეთონ, იმიტომ რომ ხელისუფლება სამწუხაროდ არასწორად ახმოვანებს მათ დათქვამებს, ცუდად იყენებენ და სხვათაშორის ხაზი გაუსვით იმასაც, რომ ესეთი მაღალი დონის სტუმრების წასვლის შემდეგ ამ ქვეყანაში რეპრესიებს ისინი სპეციალად აძლიერებენ, სწორედ იმის დემონსტრირებისთვის, რომ აი ჩვენ რა მაგრები ვართ, აი ჩვენ მოქმედეთ მაინც ისე, როგორც ვითვლით საჭიროდ.
როგორც მანანა კობახიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, ჯეიმს აპატურაი მათ მონათხრობს, ანუ ბრიუსელში ჩასატან ინფორმაციას დიდი ყურადღებით ისმენდა და ინიშნავდა. რაც შეეხება აპატურაის სხვა შეხვედრებს თბილისში, ორშაბათს ის საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს შეხვდა. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა საქართველოში ერთდღიანი ვიზიტი 11 ივნისზე დაასრულა. ნატოს კვირეული კი გრძელდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება შუაღამის თავისუფლებას თბილისის დროით 12 საათი და 17 წუთია. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი და კამპანიის ეშენ გეხება მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები must care-ის პრინციპის შემოღების საკითხზე ვერ შეთანხმდნენ. როგორც პარლამენტში გამართული დახურული შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი, კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებსა და კერძო ბიზნესში მსგავსი ჩარევა მიუღებელია მართველი პარტიისათვის. თუ რას წარმოადგენს must care-ის პრინციპი და რამდენად დაეხმარება იგი დემოკრატიულ პროცესებს წინასაარჩევნო მედია გამჭვირვალეობას, ამის თაობაზე უფრო უცხოდ ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
ტელეკომპანია მაესტროს მეზობელთან უყურებს, რადგან თავად ისეთი საკაბელო ოპერატორი ემსახურება, რომელიც მაესტროს ეთერს არ ავრცელებს.
მაესტროც არ მაქვს თუ სტუმრა დავარანი და მაშინ შემთხვევაში უყურებ მაესტროსაც. არ მაქვს სახში მაესტრო.
იმისათვის, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს ჰქონდეს საშუალება წინასაარჩევნო პერიოდში თვალიადევნოს ქართული ტელეარხების ეთერს, არასამთავრობოთა კოალიციამ ეშენ გეხებამ პარლამენტის სახლზე 8 ივნის გაკეთებულ მიმართვაში განაცხადა, რომ მათ მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო წინადადებათა პაკეტიდან განსაკუთრებულ მნიშვნელობას სწორედ ეგრეთ წოდებულ must care-ის პრინციპის კანონად ქცევას ანიჭებენ. კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ must care-ის შემოღების შემთხვევაში საკაბელო ოპერატორები ვალდებულნი იქნებიან საქართველოში ლიცენზირებული მაუწყებლების სავალდებულო ტრანზიტი განახორციელონ. საინფორმაციო არხების შერჩევითი ამოღების გარეშე და მეორე მხრივ მაუწყებლები ვალდებულნი გახდებიან, რომ საკაბელო ოპერატორებს რეტრანსლაციის უფლება მისცენ. ეს კი არასამთავრობოთა კოალიციის მოსაზრებით წინასაარჩევნო პერიოდში მედია პლურალიზმს უზრუნველყოფს და საზოგადოებას მისცემს განსხვავებულ ინფორმაციაზე წვდომის საშუალებას. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობა ამ ინიციატივას მოსახლეობას სიხარულით არ შეხვედრია. ითქვა, რომ ეს საკანონმდებლო რეგულაცია კერძო კომპანიების საქმიანობაში ჩარევას ნიშნავს. იმისათვის, რომ საკანონმდებლო ხელისუფლება დაარწმუნონ, რომ მასთქერის პრინციპის ამუშავება საქართველოში აუცილებელია, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კვლევა ჩაატარა, რომლის პრეზენტაციაც 11 ივნისს გაიმართა. გამოკვლევაში თავმოყრილია სხვადასხვა ქვეყნების, მათ შორის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილება მასთქერის დანერგვასთან დაკავშირებით. გამოკვლევაში ნათქვამია, რომ თავის დროზე შეერთებულ შტატებშიც კერძო ბიზნესში ჩარევად ითვლებოდა მასთქერის განხორციელება. თუმცა 1992 წელს შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო კანონი საზოგადოების სასარგებლოდ, რადგან მიიჩნიეს, რომ საზოგადოებრივი ინტერესი მიიღოს ინფორმაცია გაცილებით მაღლა დგას კონკრეტულ კერძო ბიზნესზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში მასთქერის პრინციპის შემოღება სხვადასხვა აუცილებლობით იყო განპირობებული. ზოგ შემთხვევაში ეს იყო ეთნიკური ან სხვა უმცირესობების ინტერესების გატარება. ზოგ შემთხვევაში ეს იყო პოლიტიკური ინტერესი.
მაგალითად, საბერძნეთში ერთ-ერთი მიზეზი არის სწორედ პლურალისტური მედიის ხელმისაწვდომობა. ანუ ყველა საზოგადოება იმის დამიხედვით, რა საჭიროება უდგას, იმ საჭიროების გათვალისწინებით, ამ ანუ მთავარი ის არის, რომ შეიძლება საკაბელო შეიზღუდოს იმისთვის, რომ რაღაც სიკეთე იქნას დაცული. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ გვიდგას სულთან წმინდად პოლიტიკური პლურალიზმის და განსხვავებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრობლემა. ყველა ქვეყანაში განსხვავებული მიზეზი ქონდა, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზეზი იყო. ჩვენ რა პრობლემას გვიდგას, იმ პრობლემის მოსაგვარებლად უნდა შემოვიღოთ ეს სისტემა.
თამარ ჩუგოშვილის მსგავსად თამარ კორძაიას ხელმძღვანელს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოსა იმედი აქვს, რომ წარმოდგენილი კვლევა ხელისუფლებას არგუმენტებს გამოაცლის ხელიდან. მით უფრო, რომ თამარ კორძაიას სიტყვებით, ქვეყანაში დღეს მედია პლურალიზმის თვალსაზრისით სერიოზული პრობლემებია.
ნინო ხარაძე იყო მიკროფონთან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემას კი განვაგრძობთ საქართველოს შიდა პოლიტიკის საკითხებთან დაკავშირებით. ხმები პოლიტიკური ასპარეზიდან ლეიბორისტული პარტიის ლიდერის შალვა ნათელაშვილის შესაძლო წასვლასთან დაკავშირებით ერთობ გადაჭარბებული აღმოჩნდა. 11 ივნისს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა საგანგებო პრესკონფერენციაც კი მოიწვია და ოფიციალურად გამოაცხადა გახსნილად პარტიის წინა საარჩევნო კამპანია. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი სწორედ შალვა ნათელაშვილის ერთი განცხადებით იწყება.
ცხადდება წინა საარჩევნო სტარტი მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს. ვარწმუნებთ, რომ ასარჩევი ბევრი არაფერია. ორი ძალა, ან ჩვენ, ან ისინი.
ამ სიტყვებით დაიწყო 11 ივნის მეტეხის ტაძრის ეზოში პარტიის საარჩევნო კამპანია ლეიბორისტების ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა და ამით გაფანტა კიდეც გასულ კვირაში გავრცელებული ჯორი ლეიბორისტული პარტიის დაშლისა და თავად ნათელაშვილის პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ. ნათელაშვილმა თქვა, რომ ეს მათთვის მეორე და მნიშვნელოვანი შანსია გამარჯვებისათვის. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი ამბობს, რომ პოლიტიკიდან წასვლას, სანამ პრეზიდენტობის ორ ვადას არ ამოწურავს, არ გეგმავს. მისი საარჩევნო დაპირებები კი ამჯერად ასეთია.
ჩვენ სანამ არ დავებრუნებთ აფხაზეთს, ცხინვალს, სანამ არ გავხსნით გზებს რუსეთისაკენ, რომ ის მიტოვებული ბაზარი, რომელშიც ჩვენი წილი ავითვისოთ, საქართველოს არ გადავაქცევთ ნეიტრალურ სახელმწიფოდ, რომელიც არ შეძლებს არც ნატოში და არც სხვა სამხედრო პოლიტიკურ ბლოკებში, სანამ ადამიანებს არ ექნებათ აქ სამსახური გარანტირებული, სანამ არ გაუქმდება გადასახადები დენზე მიმული ელექტროენერგია და სხვა ათასი ბანდიტური ნორმები, რომელიც შემოიღეს, სანამ სწავლა არ იქნება უფასო, ავადმყოფის კურნალობა არ იქნება უფასო, ჩვენ არცად ფეხის მოცულას არ ვაპირებთ, მეგობრებო, ეს იცოდეს ყველა.
თუმცა დღეს, როცა პოლიტიკური სპექტრი ფაქტობრივად პოლარიზებულია, ლეიბორისტების შანსებს პოლიტოლოგები და სოციოლოგები დადებითად ვერაფასებენ. პოლიტოლოგი რამას აყვარელიზე მიიჩნევს, რომ ისეთი ჯგუფები, ვისაც ნათელაშვილის სათქმელი და სტილიც მოსწონს, მუდამ იარსებებენ, თუმცა მისი ამომრჩეველი ვერ იქნება ძველებურად ანგარიშ გასაწევი რაოდენობის. და მას თავისი მიზეზები აქვს.
ნათელაშვილმა პირველად გაუცრო იმედების არის ამომრჩეველი, როცა დაუთმო თანამდებობა სააკაშვილს საკრებულოში, თბილისის საკრებულოში. მერე ხან პარლამენტში არ შევიდა, თუმცა დეპუტატი იყო, ხან პრაქტიკულად შეიქმნა შტაბისტინობა, რომ ნათელაშვილი რაღაც ბარიერის იქით გადაბიჯებას არ აპირებს.
საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული ბოლო სოციოლოგიური კვლევებით ლეიბორისტული პარტიის რეიტინგი 64%-ს არასცილებია. ნათელაშვილის მშობლიურ დუშეთის რაიონშიც კი მისი რეიტინგი ბოლო დროს საგრძნობლად დაეცა. გვეუბნება სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი. ლეიბორისტების რეიტინგის ვარდნა განსაკუთრებით შესამჩნევი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ძალის გამოჩენის შემდეგ გახდა. ქართული ოცნების გარშემო შემოკრებილმა პოლიტიკურმა ძალებმა არამხოლოდ ლეიბორისტების, არამედ ერთ-ერთი რეიტინგული ქრისტიან დემოკრატების ამომრჩევლის მნიშვნელოვანი ნაწილიც გადაიბირა. ასე რომ დღეს გვეუბნება იაგო კაჭკაჭიშვილი ლეიბორისტულ პარტიას საარჩევნო ბარიერის გადალახვის პრობლემა უდგას, რაც თავისთავად უნიკალური შემთხვევაა.
ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო პროგრამისა და პარტიის შანსების შესახებ. გზელდება შუაღამის თავისუფლება თბილისის დროით 12:24. რამდენიმე წამში გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. საერთაშორისო პოლიტიკის ყურადღების ცენტრია საპარლამენტო არჩევნები საფრანგეთში. პირველი ტურის შედეგები მოწმობს, რომ უმრავლესობას პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის სოციალისტური პარტია მოიპოვებს. სალომე ასათიანი გიამბობთ.
საფრანგეთში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგები მოწმობს, რომ პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის სოციალისტური პარტია მოიპოვებს უმრავლესობას, რომელიც მას მასშტაბური ეკონომიკური რეფორმების გასატარებლად ესაჭიროება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, სოციალისტებმა და მათმა მოკავშირე მწვანეთა პარტიამ კვირას გამართულ კენჭისყრაზე ხმათა 46%-მდე მოიპოვეს, მაშინ როცა ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის სახალხო მოძრაობის გაერთიანება მხოლოდ 34% მიიღო. სარკოზი ოლანდმა გასულ თვეში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში დაამარცხა. საპარლამენტო არჩევნების შედეგი თუ კი ის კვირას 17 ივნისს დანიშნულ მეორე ტურზე დადასტურდება, ოლანდს 567 წევრიან ეროვნულ ასამბლეაში უმრავლესობას მიანიჭებს. ეს უმრავლესობა პრეზიდენტს ეკონომიკის ზრდის მასტიმულირებელი ზომების გატარებისთვის ესაჭიროება, ისევე როგორც იმ საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის ზომების თავიდან ასარიდებლად, რომლებსაც ევროპის მოქმედების ზონის სხვა ქვეყნებში ატარებენ. პარიზის მცხოვრები ელსა ჟენეტე, სოციალისტების მხარდამჭერი, ცვლილების შესაძლებლობის გაჩენით კმაყოფილი იყო.
ჩვენი რეაქცია ის არის, რომ ცხადია, ძალიან ბედნიერები ვართ, იმიტომ რომ ახლა პარლამენტში უმრავლესობის ქონით ფრანსუა ოლანდი რეალურად შეძლებს თავისი პოლიტიკის განხორციელებას. ახლა ხელისუფლებაში მართლა მემარცხენე ძალები მოვიდნენ, რომლებიც შეძლებენ საფრანგეთში ვითარების შეცვლას და მე ეს შედეგი ძალიან მახარებს.
თუმცა როგორც თვით არჩევნების შედეგი ჯერ კიდევ უნდა დადასტურდეს კვირას 17 ივნისს დანიშნულ მეორე ტურზე. მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება შესაძლებელი იმის ზუსტად თქმა, თუ რამდენი მანდატი ერგება ოლანდის გუნდს. ოლანდმა რამდენიმე რეფორმა უკვე გაატარა. მაგალითად, სამთავრობო მინისტრებს ხელფასები 30%-ით შეუმცირა და ზოგიერთი მუშაკისთვის საპენსიო ასაკი 62-დან 60 წლამდე დასია. თუმცა მას სხვა რეფორმების გატარებაც სურს, მათ შორის მდიდრებისთვის გადასახადების გაზრდა და იმ გეგმის განხორციელება, რომელიც ქვეყნის სასკოლო სისტემაში დამატებით 60,000 მასწავლებლის დაქირავებას ითვალისწინებს. გავრცელებული ვარაუდით, ოლანდის პარტიის მიერ მოპოვებული წარმატება პრეზიდენტის ავტორიტეტს გაზრდის და საფრანგეთს გერმანიის ძლიერ საპირწონე ძალად აქცევს, მაშინ როცა ამ ეტაპზე ბერლინი უდგას სათავეში დისკუსიას იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა ებრძოლოს 17 ქვეყნისგან შემდგარი ევროს მოქმედების ზონა მზარდ ფინანსურ კრიზისს. საპარლამენტო არჩევნებმა ასევე აჩვენა, რომ გაიზარდა ულტრამემარჯვენე ეროვნული ფრონტის მხარდაჭერა, რომელსაც სათავეში მარინ ლეპენი უდგას. ეროვნული ფრონტი საფრანგეთს ევროზე უარის თქმისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ ქვეყნის ისლამიზაციას ებრძვის.
მიკროფონთან იყო სალომე ნასათიანი, იგი გვიამბობდა პირველი ტურის შედეგებზე საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნებზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძეს, ჩემს კოლეგას, რომელიც თვალს გადაავლებს საქართველოსში გამოსული გაზეთების რამდენიმე პუბლიკაციას.
მიმოხილვას ტაბულით დავიწყებთ, რომლის გარეკანზეც დღეს თინა ხიდაშელის ფოტოს ნახავთ. თავად ეს პუბლიკაცია კარგად ვრცელი ინტერვიუ გახლავთ სათაურით „საქართველო ტოტალიტარული სახელმწიფოა“. გაგაცნობთ ერთ ამონარიც, სადაც ჟურნალისტის და რესპონდენტის გასაუბრებაა. ლაპარაკობენ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე. ჟურნალისტი კითხულობს: „ამ ბიუჯეტს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დაგეგმავთ?“ პასუხი: „არა, ჩვენი ბიუჯეტი გამოქვეყნდება წინა საარჩევნოდ.“ ამ ეტაპზე არ გაქვთ პასუხი: „გვაქვს და წინა საარჩევნოდ გამოაქვეყნებთ.“ კარგი, ნუ ღარ გავაგრძელებთ ამ თემაზე, რადგან ამ წუთას კონკრეტული მონაცემები არა გაქვთ. როგორ არა მაქვს, მაგიდაზედებს და ახლავე შემიძლია გაჩვენოთ. მინდა რომ მაჩვენოთ. ამორჩეველს აინტერესებს ეს ინფორმაცია. ამორჩეველი სახლში მიიღებს ამ ინფორმაციას.“ პასუხობს თინა ხიდაშელი. შეგასვენეთ, ეს ამონარიდია ინტერვიუდან, რომელსაც დღეს ტაბულა აქვეყნებს. კიდევ ერთი კითხვა პასუხი მინდა შემოგთავაზოთ ამჯერად ასავალ დასავლიდან, რომელიც დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს ბიძინა ივანიშვილთან. კითხვა ასეთია: ბატონო ბიძინა, ასავალ დასავალში გამოქვეყნებულ თქვენს წინა ინტერვიუს სააკაშვილის ლაქიების მხრიდან დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვა. ივანიშვილმა ფაშისტური და ქსენოფობიური გაზეთი ასავალ დასავალი როგორ შეაქო? სააკაშვილმაც დაგვაფასა და მოფაშისტო გაზეთი გვიწოდა. ბიძინა ივანიშვილის პასუხი: სააკაშვილს ურჩევნია საკუთარ გამონათქვამებს მიხედოს. მე ზოგადად ძალიან დიდ პატივს ვცემ პრინციპულ ადამიანებს და პრინციპულ პოზიციას, რაც თქვენს გაზეთს გააჩნია, და ამიტომ იმსახურებთ პატივისცემას. ჩემთვის ყველაზე საშინელი და საშიში ნიღბიანი ხალხია, თქვენთვის კი ნიღაბი არასოდეს შემიმჩნევია და ამიტომ ახლაც გულწრფელად შემიძლია გავიმეორო, რომ პატივს გცემთ. ამ ინტერვიუს ბიძინა ივანიშვილთან ასავალ დასავალში წაიკითხავთ დღეს. დღემდე კვირის პალიტრაზეც მოგახსენებთ, სადაც დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არა რომელიმე ინტერვიუ ან სტატია, არამედ გაზეთის ტირაჟი. კვირის პალიტრა დღეს გვაუწყებს, რომ გაზეთი სარეკორდო 104,000-იანი ტირაჟით დაიბეჭდა. გაზეთი წერს, რომ 17 წლიან ისტორიაში რამდენჯერმე ჰქონიათ 100,000-იანი და მეტიანი ტირაჟი, ბოლო 10 წლის განმავლობაში კი 104,000 სარეკორდო მაჩვენებელიაო, წერს გაზეთი. კვირის პალიტრის პირველ გვერდზე კი ნახავთ სათაურს „შეტევა ყველა მიმართულებით“. ეს გახლავთ კრებითი სათაური რამდენიმე პუბლიკაციისა, სადაც ხელისუფლების და ქართული ოცნების დაპირისპირება აღწერილი. ამაზევე წერს დღევანდელი რეზონანსით, სათაური პუბლიკაციის არის „ბრძოლა ერთი პარტიის წინააღმდეგ“. ეს არის ინტერვიუ კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენელ ირაკლი მელაშვილთან. კოალიცია კონტროლის პალატის საქმიანობასთან დაკავშირებით დასკვნას ამზადებს, რომ წერს გაზეთი, ირაკლი მელაშვილი კი ამბობს, კონტროლის პალატამ უკანონო ქმედებებისათვის პასუხი უნდა აგოს.
ქართულ პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის მოკლე შინაარსი გაგაცნოთ. ნიკო ნერგაძე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლების გაცემა, გრძელდება ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატთან დაკავშირებული ერთი მეტად სახალისო თემის რეგულირ საუბრით. ევროპის ჩემპიონატის 6 მატჩიდან 4 გამოიცნო ხორმა სახელად ფუნტიკმა, რომელიც ამ დღეებში კიევში კრეშატიკზე მოქმედ ეგრეთ წოდებულ ფანზონაში ბინადრობს. ოქროპი რუხაძე უკრაინის ამ ყველაზე პატივცემულ ღორზე ისაუბრებს.
ჩემპიონატი დაწყებული არ იყო, რომ ფუნტიკს პირველი გამოცდა უნდა ჩაებარებინა. მას თავიდან ორი თეფში დაუდგეს წინ მისი უსაყვარელესი საჭმი, სიმინდის ჩხირებით სავსე. ერთზე პოლონეთის დროშა იყო მიმაგრებული, მეორეზე საბერძნეთისა. კიევის ფანზონაში უამრავი ხალხი იყო მისული ამ სცენის საყურებლად. ჯერ იყო და ფუნტიკმა არასგზით არ გამოიყვიცა და ამდენი ხალხის ხმაურის მიუხედავად მხარდაზე ეგდოდა, ფშვინავდა. ბოლოს ფანზონის საგანგებოდ მასზე მიმაგრებული თანამშრომელი იძულებული გახდა ფუნტიკი გაეღვიძებინა. გამოღვიძებულმა პოლონეთის დროშიან თეფში ჩახო დინკი და ამდენად პირველი თამაშის ანგარიში ვერ იწინასწარმეტყველა. მაგრამ უკვე მეორე მატჩის შედეგი ფუნტიკმა გამოიცნო. რუსეთის და ჩეხეთის რესპუბლიკის მატჩი, მისი ვარაუდით, ჩეხებს უნდა წაეგოთ და ასეც მოხდა. კიევის ფანზონის დირექტორი ოლეჰ კატკოვი კვირას, როცა საღამოს თამაშები ჯერ დაწყებული არ იყო, ფუნტიკის მიერ გამოცნობილი სხვა მატჩების შედეგებზეც ლაპარაკობდა.
აგარია ჩვენი ღორი, სწორად გამოიცნო დანიის და გერმანიის გამარჯვებას, ასე რომ შეგვიძლია ვენდოთ. ცე ჯგუფის პირველ ორ თამაშში მისი წინასწარმეტყველებით ესპანეთი და ხორვატია
გაიმარჯვებენ.
ფუნტიკმა, როგორც გითხარით, 6 თამაშიდან 4 შედეგი გამოიცნო. მან არასწორად იწინასწარმეტყველა ესპანეთ იტალიის და პოლონეთ საბერძნეთის თამაშები. ცხადია, რომ ეს ღორი იქნება თუ კრწვინი, სპილო თუ რვაფეხა, ყველა ამ ცხოველზე მიწერილი წინასწარმეტყველება გართობისთვისაა და მას სერიოზულად არავინ უყურებს. ეს უკრაინელი გულშემატკივარიც ასე ფიქრობს, თუმცა ჩანს სხვაგვარი მოსაზრებაც მოუსმენია.
ეს ყველაფერი დამთხევა. მე ბუნებით მათემატიკოსი ვარ, მატერიალისტი. ამის დაჯერება ჩემთვის ძნელია.
პუნტიკთან ერთად წლევანდელი ჩემპიონატის თამაშების შედეგების წინასწარ გამოცნობაში ჩართული არიან ხარკოვში კრწვინი სახელად ფრედი და კიტა სპილო ვარშავაში. ცხოველების მიერ საფეხბურთო მატჩების წინასწარმეტყველებაში ყველაზე წარმატებული იყო რვაფეხა სახელად პაული. მან 2010 წელს მსოფლიო ჩემპიონატზე გერმანიაში მასპინძელი ქვეყნის ყველა თამაშის შედეგი გამოიცნო და ფინალში ნიდერლანდზე ესპანეთის გამარჯვების შესახებაც წინასწარ უწყოდა.
ოქროპი რუხაძე საუბრობდა უკრაინულ ღორზე ფუნტიკზე, რომელიც პროგნოზირებას აკეთებს ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის თამაშებისა. არ ვიცით თუ როგორი იყო ამ გოჭუნას თუ ღორუკას პროგნოზი უკრაინის ნაკრების შემთხვევაში, მაგრამ ეხლა გეტყვით, რომ უკრაინის ნაკრები ამარცხებს შვეციის ეროვნულ გუნდს ანგარიში 2-1 მატჩის დამთავრებამდე 2-2 წურთია დარჩენილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება შუაღამის გადაცემას განაგზავს ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამა ალგორითმი.
გამოკვლევები მეტყველებს, რომ ხანმოკლე ძილის შემდეგ არაჯანსაღის საკვები განსაკუთრებით მიმზიდველია. ძილის დეფიციტის პირობებში აქტიურდება თავის ტვინის ის ცენტრები, რომლებიც პასუხისმგებელია დასაჩუქრების ეფექტისთვის. საკმარისი ძილის შემთხვევაში კი ეს არეალები ისევ პასიური ხდება. გარდა ამისა, ძილის დეფიციტი გავლენას ახდენს რეგიონებზე, რომლებსაც კავშირი აქვთ განსჯის შედეგად გადაწყვეტილებების მიღებაზე. ის არეალები კი, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა ინსტინქტთან არის დაკავშირებული, კვლავაც ნორმალურად ფუნქციონირებს. ეს კი იმას იწვევს, რომ თავის ტვინის უფრო მაღალი ფუნქციები ეფექტიანად ვეღარ უშლის ხელს არაჯანსაღის საკვების მიღებასთან დაკავშირებულ ფუნდამენტურ მოთხოვნილებებს. ამ კავშირებზე მიუთითებს ორი გამოკვლევა, რომლებიც მეცნიერებმა ახლახან წარმოადგინეს კონფერენციაზე ბოსტონში. ჩვენი შედეგები აჩვენებს, რომ არასაკმარისი ძილის პირობებში ადამიანი არაჯანსაღ საკვებს ძალიან მიმზიდველად და დასაჩუქრების ეფექტად აღიქვამს, ამბობს მარი პიერ სენტ-ონჟი კოლუმბიის უნივერსიტეტის სამედიცინო ცენტრიდან. შედეგი ისაა, რომ უძინარმა ადამიანმა ასეთი საკვები უფრო დიდი რაოდენობით შეიძლება ჩამოს. სენტ-ონჟმა და მისმა კოლეგებმა 25 ქალისა და მამაკაცის თავის ტვინის მოქმედება შეისწავლეს, როცა ისინი ჯანსაღი და არაჯანსაღი საკვების სურათებს ათვალიერებდნენ. ამავე დროს ერთმანეთს შეადარეს საცდელი პირების მაგნიტური ტომოგრაფიის მონაცემები. ერთ ნაწილს 5 დღე ღამის განმავლობაში ღამეში მაქსიმუმ 4 საათი ეძინა, მეორე ნაწილს კი საკმარისად ეძინა დღე ღამეში საშუალოდ 9 საათი. აღმოჩნდა, რომ ის რეგიონები, რომლებიც აქტიური იყო არაჯანსაღი საკვების ყურებისას, პასიური იყო ჯანსაღი საკვების შემთხვევაში. და მართლაც საცდელი პირები ხანმოკლე ძილის შემდეგ უფრო მეტი სიამოვნებით ეტანებოდნენ არაჯანსაღ საკვებს. ამ სფეროში დამატებით მასალას იძლევა კიდევ ერთი გამოკვლევა, რომელიც კალიფორნიის ბერკლის უნივერსიტეტის ძილისა და ნეიროიმიჯინგის ლაბორატორიის მეცნიერთა ჯგუფმა ჩაატარა სტეფანი გრირის ხელმძღვანელობით. მათ 23 ზრდასრულ ჯანსაღ საცდელ პირს 2-ით დაჩაუტარეს და გამოკითხეს ჩამოთვლილი საკვებიდან რა უფრო მეტად იზიდავდათ. პარალელურად საცდელ პირებს მაგნიტური ტომოგრაფია უტარდებოდათ. ერთი ცდისას საცდელი პირები გამოძინებული იყვნენ, მეორეში კი არა. ცდებმა აჩვენა, რომ უძილობა სერიოზულ გავლენას ახდენს თავის ტვინის ფრონტალური ნაწილის მოქმედებაზე. ტვინის ამ რეგიონს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ქცევის კონტროლისა და კომპლექსური გადაწყვეტილებების მიღებისთვის, მათ შორის საკვების არჩევისას. იმ რეგიონებში კი, რომლებიც დასაჩუქრების რეაქციასთან არის დაკავშირებული, ძილის დეფიციტს რაიმე ცვლილება არ გამოუწვევია. ამდენად, ძილის დეფიციტს შეუძლია ტვინის მაღალ ფუნქციებს ხელი შეუშალოს ინსტინქტების შეკავებაში. ეს ცდები ნათელყოფს მექანიზმს, თუ რა გავლენას ახდენს ძილის დეფიციტი თავის ტვინზე და თავის მხრივ როგორ იწვევს ეს არასასურველი საკვების არჩევას.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამით ალგორითმი. შუაღამის თავისუფლების გაცემას კი განაგრძობს ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვა. აი უკვე ორი კვირა რას დასრულდა კანის 75 საერთაშორისო კინოფესტივალი, მაგრამ დისკუსია ტენდენციებზე, რომელიც გამოიკვეთა მსოფლიოს ნომერ პირველი კინოფორუმის დღეებში, არ წყდება. გიორგი გვახარია გვიამბობს ამ ტენდენციაზე.
გასათვალისწინებელი ისაა, რომ ფესტივალის დღეებში კინოს მოყვარულებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ მხოლოდ ყოველდღიურ და ყოველკვირეულ პრესაში, გაზეთებში გამოქვეყნებულ კანიდან მოწოდებულ მასალებს. ამასობაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში გამოვიდა კინოჟურნალები, რომლებმაც კანის 75 კინოფესტივალს სპეციალური ნომრები დაუთმეს. გამომჟღავნდა კანის ფესტივალის კულუარებში მომხდარი ამბებიც. ის თუ როგორ მიიღო გადაწყვეტილება ჟიურიმ, ვინ ვის დაუთმო, რის ხარჯზე და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს 75 კინოფორუმის დასრულებიდან ორი კვირის შემდეგ ფესტივალის შედეგებზე ნაკლებად მსჯელობენ. უფრო საინტერესო ტენდენციებია. როგორ კინოს მიანიჭა უპირატესობა კრიტიკამ, როგორი კინოთი დაინტერესდნენ პროდიუსერები, როგორი კინო აღმოჩნდა წარმატებული კანის ფესტივალის კინობაზრობაზე. დავიწყოთ კრიტიკოსებით. კინოჟურნალისტების საერთაშორისო ასოციაციამ ფიპრესიმ, როგორც მოგეხსენება, თავისი პრიზი რუს რეჟისორ სერგეი ლოზნიცას გადასცა ფილმისთვის ნისლში. ანუ კრიტიკამ უპირატესობა მიანიჭა ისეთ კინოხელოვნებას, რომელიც უარყოფს წყვეტა სტილის განვითარებაში და წარსული კლასიკური კინოს ტრადიციებს ეყრდნობა. ლოზნიცა გააკრიტიკეს რუსმა კინომცოდნეებმა ბრალი დასდეს საბჭოთა კავშირის ისტორიის გამოხატვაში, ისე როგორც ამას საბჭოთა კინორეჟისორები აკეთებდნენ. მაგრამ თავად ლოზნიცა ამტკიცებს, რომ ენა, რომელიც დამკვიდრდა საბჭოთა კინოში, ჯერ კიდევ საჭიროებს ახლებურ გააზრებას და ახლებურ ინტერპრეტაციას.
ფილმის აზრი ერთი აზრით რომ გამოვხატოთ? არა, ორი ფრაზით იყოს. ეს აზრი არის თავად ამ წიგში. ადამიანებს ყველაფერი არ შეუძლიათ. და ხშირად იქნება სიტუაცია, როცა მას საერთოდ არაფერი შეუძლია.
ასე ახსნა რუსული კინოს ერთ-ერთმა ყველაზე მოდურმა რეჟისორმა, სერგეი ლოზნიცამ თავისი ფილმი „ნისლში“ და ვასილი ბიკოვის რომანი, რომლის მიხედვით არის გადაღებული ეს ფილმი. ახსნა ერთი იყოს, მაგრამ ადამიანის წარმოდგენა უსუსურ არსებად, რომელსაც არ შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს ფატალურ ძალებს, ანუ მეტაფიზიკურ რელიგიური მოტივების გაძლიერება ნამდვილად წარმოჩინდა როგორც ტენდენცია კინოში. და სხვათა შორის არა მარტო წლევანდელ კანის ფესტივალზე. ტენდენცია საფუძველი ჩაუყარა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის მიწურულს დანიურმა დოგმამ, რომლის წარმომადგენლებმა მოახერხეს ნატურალისტური კინოსა და სკანდინავური ეგრეთ წოდებული ტრანსცენდენტული სტილის. ამ სტილის დიდოსტატად ითვლებიან დანიელი კარ-თეოდორ დრეიერი და 20-იანი წლების შვედი რეჟისორები გაერთიანება. გასულ წლებში არავინ მიაქცია ყურადღება თითქოს ჟიურის და პუბლიკის განსაკუთრებულ მიდრეკილებას ფილმებისკენ, სადაც კოსმოსი, ღვთაებრივი ძალები, ქრისტე და ანტიქრისტე მთელი ფილმის მხატვრულ სახეს ქმნიდა. ასეთ ფილმებზე მოთხოვნილება გაიზარდა კინობაზრობაზეც, სადაც საშინელი ხარისხის ფილმიც კი, თუ კი იქ რაღაც მისტიკური მოტივი იყო განსაზღვრელი, საკმაოდ ძვირად იყიდებოდა. კინო გამოცემებში, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში იბეჭდება, აანალიზებენ ყოველდღიური პრესის კინოხელოვნისადმი მიძღვნილ ბლოგებს და წერენ, რომ კინოში სწორედ ასე შეიძლება ასახულიყო ეკონომიკური კრიზისი. დაბნეულობა, შიში, უიმედობა, რომელიც დამკვიდრდა მსოფლიოში, სწორედ ასეთი სახით უნდა წარმოდგენილიყო. ახლა უკვე ყურადღებას აქცევენ იმ ფაქტს, რომ ცალკეული ფილმების შეფასებისას კინო მცოდნეები ყურადღებას აქცევენ არა იმდენად ფილმის ხარისხს, არამედ სხვადასხვა მეორე ხარისხოვან ფაქტორებს. მაგალითად, რეჟისორის ასაკს, იმ ფაქტს, რომ 99 წლის რეჟისორმა ალენ რენემ გადაიღო ფილმი, რომელიც კანის ფესტივალის კონკურსში უჩვენეს. ის ფაქტი, რომ კინოხელოვანი წითელ ხალიჩაზე ავიდა, 99 წლის კინოხელოვანი, და პრესკონფერენციაზე ცოცხლად, ენერგიულად გამოხატავდა თავის მოსაზრებებს, ეს უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე თავად ალენ რენეს ფილმი სახელწოდებით თქვენ ჯერ კიდევ ყველაფერი არ გინახავთ.
სრულიად განსაკუთრებული ატმოსფერო შეიქმნა იმ 60 დღის განმავლობაში, რომელიც ერთად გავატარეთ. კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ კინოს მომავალი მისი ინტეგრაციაა სხვა ხელოვნებებთან, მსახიობებისთვის თავისუფლების მინიჭება, რათა იმპროვიზაცია გახდეს გამსაზღვრელი და განსაკუთრებით კინოსა და თეატრის დაახლოება.
ეს ალენ რენე გახლავთ, ავტორი ფილმისა „თქვენ ჯერ კიდევ ყველაფერი არ გინახავთ“, პრემიერის შემდეგ. ალენ რენემ პრესკონფერენციაზე კინოს პერსპექტივებზე ისაუბრა. კლასიკოსი გვეუბნება, რომ თუ გვინდა, რომ კინო განვითარდეს, მან ცალკეული ხელოვნების გამომსახველობებითი საშუალებები უნდა გამოიყენოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კინო დაკარგავს მაყურებელს და საერთოდ კინოთეატრები დაცარიელდება. ალენ რენე, რეჟისორი, რომელიც არასოდეს არ აქცევდა ყურადღებას პუბლიკას, ყოველ შემთხვევაში მისთვის კომერციული მხარე, ფილმის კომერციული მხარე მნიშვნელოვანი არ იყო, ახლა უკვე პუბლიკაზე საუბრობს. მით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ამ დროს საავტორო კინო სულ უფრო და უფრო კომერციული ხდება. ესეც კრიზისიდან გამოსვლის ერთ-ერთი საშუალება გახლავთ. მაგალითად, ფრანგი რეჟისორი ოდიარი, რომელიც აქამდე ლამის ავანგარდისტად ითვლებოდა, ყოველ შემთხვევაში ითვლებოდა ფრანგული საავტორო კინოს ლიდერად. იღებს კომერციულ მელოდრამას „ჟანგი და ძვალი“, რომელიც კანის კინოფესტივალის კონკურსში იყო წარმოდგენილი, ითვლებოდა, რომ იყო ფესტივალის ერთ-ერთი ფავორიტი და მართალია კანიდან პრიზის გარეშე დაბრუნდა რეჟისორი, მაინც მიაღწია წარმატებას, რომელიც ეხლა აქვს ამ ფილმს კინოთეატრებში. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს რეჟისორი ოდრიარი კვლავ კომერციული კინოს გზას გაყვება.
მელოდრამაა კი, მაგრამ სწორედ მელოდრამა იძლევა საშუალება შევქნათ გამძაფრებული გრძნობების და ემოციების სამყარო. გასული საუკუნის ბოლოს კანის ფესტივალის კონკურსში ასეთი სამაყურებლო კინო ვერ მოხდებოდა, მაგრამ საბედნიეროდ კინო თავისუფლდება ქედმაღლობისგან. პირველ რიგში თავისუფლდება ეგრეთ წოდებული საავტორო კინო. 10 წლის წინ ასეთი კინოს გადაღებას მე ვერ შევძლებდი. დღეს უკვე ადვილი ხდება.
და ბოლოს ფესტივალის მთავარი სიურპრიზი, ოქროს პალმის რტო, რომელიც ავსტრიელ რეჟისორს მიხაელ ხანეკეს გადაეცა ფილმისათვის „სიყვარული“. ცინიზმ სრულიად მოკლებულ ფილმს. რომელსაც სოფლიო პრესა ადამიანურ ფილმს უწოდებს. ძალიან საინტერესოა თუ რა თქვა მიხელ ხანეკემ პალმით დაჯილდოების შემდეგ კანის ფესტივალზე.
ეს ფილმი ერთგვარი ილუსტრაციაა იმ დაპირებისა, რომელიც ჩვენ უნდა მივცეთ ადამიანს, თუ კი იმ სიტუაციის მსგავსში აღმოჩნდებით, რომელიც ფილმში თამაშდება.
ესეც ფინანსური კრიზისის შედეგია. ყოველ შემთხვევაში ამას ამტკიცებენ კრიტიკოსები. ამას ამტკიცებს მაგალითად ფრანგი კრიტიკოსი სერჟ დუბოიანი. ის ამბობს, რომ მომავალ კანის 66 კინოფესტივალზე კიდევ უფრო გამოჩნდება კომერციული კინო, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდება კომერციული კინო, თუ ცხადია ფინანსური კრიზისის გადაწყვეტა მსოფლიომ ვერ მოახერხა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს იყო ჩვენი გაცემის ბოლო სიუჟეტი შუაღამის თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.